Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Buku Fauci, The Bernie Madoff of Science and the HIV Ponzi Scheme that Concealed the Chronic Fatigue Syndrome Epidemic oleh Charles Ouellette ialah karya polemik bukan fiksyen tentang sejarah AIDS, sindrom keletihan kronik dan kuasa institusi kesihatan awam di Amerika Syarikat. Ouellette, bekas penerbit New York Native yang melaporkan isu AIDS pada era awal wabak, menggemukakan tuduhan keras terhadap Anthony Fauci serta sistem penyelidikan yang dikaitkannya dengan dasar HIV dan AIDS. Buku ini sebenarnya sebuah bab yang diterbitkan secara berasingan daripada The Chronic Fatigue Syndrome Epidemic Cover Up Volume 2 dengan tambahan kata penutup. Tujuannya bukan memberi gambaran arus perdana tentang virologi atau rawatan klinikal, tetapi mencabar naratif perubatan yang diterima umum. Ouellette menggunakan istilah skim Ponzi sebagai metafora untuk mendakwa wujudnya salah pengelasan penyakit, penyelewengan bukti dan perlindungan kuasa birokrasi. Pembaca perlu mendekatinya secara kritikal kerana tuduhan utamanya bercanggah dengan konsensus saintifik mapan bahawa HIV menyebabkan AIDS. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, metafora skim Ponzi untuk mengkritik sistem penyelidikan HIV dan AIDS. Teras buku ini ialah penggunaan metafora skim Ponzi bagi menerangkan apa yang Ouellette dakwa sebagai sistem saintifik yang mengekalkan dirinya melalui autoriti, pembiayaan, protokol dan pengulangan naratif rasmi. Dalam skim Ponzi kewangan, keyakinan peserta perlu diteruskan supaya struktur itu tidak runtuh. Ouellette memindahkan logik tersebut ke bidang sains dengan berhujah bahawa institusi boleh mempertahankan kerangka sedia ada walaupun pada pandangannya terdapat bukti atau pengalaman pesakit yang tidak selari dengannya. Beliau secara khusus mengaitkan Anthony Fauci dengan mekanisme ini lalu menjadikan buku ini sebuah serangan peribadi dan institusi yang sangat tajam. Nilai analitis buku ini bukan pada ketepatan metafora itu sebagai penerangan saintifik, tetapi pada persoalan yang dibangkitkannya tentang hubungan antara kuasa dan penghasilan ilmu, pembiayaan penyelidikan, garis panduan rawatan, penerbitan akademik dan liputan media memang boleh mempengaruhi soalan yang diberi keutamaan. Namun, pembaca perlu membezakan isu tadbir urus yang sah dipersoalkan daripada kesimpulan Ouellette yang menolak asas konsensus HIV dan AIDS. Metafora ini tengaja bersifat menghasut, bukannya bahasa akademik neutral. Ia berfungsi untuk menegaskan dakwaan bahawa kegagalan sistemik bukan sekadar kesilapan, tetapi suatu pengekalan naratif yang disengajakan. Kedua, hubungan yang didakwa antara AIDS dan sindrom keletihan kronik, Ouellette meletakkan hubungan antara AIDS dan sindrom keletihan kronik atau CFS sebagai pusat hujahnya. Beliau melihat kedua-dua keadaan ini bukan sebagai bidang penyakit yang wajar dipisahkan secara tegas, tetapi sebagai epidemik yang sejarah, kategori diagnostik. Dan perhatian penyelidikannya saling bertindih. Buku ini mendakwa bahawa pemisahan tersebut telah menyembunyikan skala sebenar masalah kesihatan yang dialami pesakit CFS, khususnya mereka yang mengalami keletihan melampau dan simptom berpanjangan yang sukar diterangkan. Perbincangan ini penting dari sudut sejarah kerana CFS. Kini sering dirujuk melalui istilah ME atau CFS dalam banyak konteks memang lama berdepan stigma, kekurangan pembiayaan dan pertikaian mengenai definisi klinikal. Ouellette menggunakan latar tersebut untuk berhujah bahawa kegagalan mengiktiraf pesakit bukan hanya kelemahan pentadbiran, tetapi kesan langsung daripada rangka kerja HIV dan AIDS yang beliau kritik. Walau bagaimanapun, kaitan sebab akibat luas yang dibawanya tidak mewakili pendirian perubatan arus perdana. Pembaca yang mahu menilai buku ini dengan baik perlu membandingkan dakwaan Ouellette dengan sumber klinikal, kajian semakan rakan sebaya dan panduan kesihatan awam semasa. Kekuatan buku ini ialah ia memaksa perhatian kepada sejarah pengabaian pesakit CFS. Kelemahannya ialah ia membina tafsiran yang sangat menyeluruh daripada pertikaian tersebut. Ketiga, 10 bentuk penipuan yang didakwa daripada klasifikasi hingga rawatan. Ouellette menyusun kritikannya melalui apa yang beliau panggil 10 unsur penipuan perubatan dan saintifik. Antara istilah yang diketengahkan ialah penipuan nosologi, epidemiologi, virologi dan rawatan. Nosologi merujuk kepada pengelasan penyakit. Dalam kerangka Ouellette, cara penyakit dinamakan dan dipisahkan menentukan siapa yang dilihat, siapa yang tidak dipercayai dan jenis penyelidikan yang akan menerima sokongan. Dakwaan epidemiologi serta virologinya pula menyasarkan cara pola penyakit dan punca virus ditafsirkan. Penipuan rawatan pada pihaknya membawa tuduhan bahawa sesetengah intervensi boleh mendatangkan lebih banyak mudarat atau menutup persoalan asas tentang penyakit. Susunan kategori ini memberi buku satu rangka yang mudah diikuti walaupun kandungannya bersifat kontroversi. Ia menunjukkan bahawa Ortlieb tidak mengemukakan kritikannya sebagai satu kesilapan tunggal, sebaliknya sebagai rantaian keputusan yang saling mengukuhkan. Dari sudut pembacaan kritis, pembaca wajar menilai setiap kategori secara berasingan. Kesilapan dalam definisi penyakit tidak dengan sendirinya membuktikan kesilapan tentang virus. Dan pertikaian terhadap rawatan tidak secara automatik membatalkan keseluruhan asas epidemiologi. Ini penting kerana bidang perubatan memerlukan bukti yang berbeza bagi setiap jenis dakwaan. Buku ini berguna sebagai peta kepada rasa tidak percaya pengarang terhadap institusi, tetapi bukan pengganti penilaian bukti klinikal dan saintifik yang bebas. Keempat, HIV-6, HIV-7 dan HIV-8 sebagai tumpuan teori tersembunyi pengarang. Buku ini memberi perhatian kepada keluarga virus herpes manusia, khususnya HIV-6, HIV-7 dan HIV-8. Ortlieb mendakwa virus-virus ini telah disembunyikan atau tidak diberikan perhatian sewajarnya dalam perbincangan besar tentang AIDS dan sindrom keletihan kronik. Dengan memasukkan virus tersebut, beliau cuba mengalihkan tumpuan pembaca daripada penjelasan HIV yang diterima umum kepada gambaran penyakit yang lebih luas dan pada pandangannya lebih kompleks. Topik ini memerlukan ketelitian besar. Virus herpes manusia sememangnya bidang virologi yang sah dan virus tertentu dalam keluarga ini dikaitkan dengan keadaan klinikal tertentu. Namun, kewujudan atau kerelevanan virus tersebut tidak mengesahkan dakwaan buku bahawa HIV bukan punca AIDS atau bahawa terdapat penutupan global yang tersusun. Dalam sains perubatan, pengesanan virus, kaitan statistik dan pembuktian sebab penyakit ialah perkara berlainan. Hubungan sebab akibat perlu dinilai melalui pelbagai bentuk bukti, termasuk mekanisme biologi, kajian populasi dan hasil lawatan. Ortlieb menggunakan HIV-6, HIV-7 dan HIV-8 untuk menggambarkan kemungkinan yang kononnya disisihkan oleh institusi. Ini menjadikan buku relevan kepada pembaca yang berminat dengan sejarah hipotesis perubatan yang dipertikaikan. Tetapi, pembaca tidak patut menyamakan dakwaan pengarang dengan rumusan klinikal. Pendekatan paling bermanfaat ialah menjadikannya titik mula untuk menyemak bagaimana bukti virologi dinilai dan bukan titik akhir bagi memahami penyakit. Akhir sekali, kritik terhadap kuasa birokrasi, media dan apa yang disebut saintisme authoritarian. Selain isu virus dan diagnosis, buku ini menyerang struktur kuasa yang mengelilingi sains. Ortlieb menggunakan idea saintisme authoritarian untuk mendakwa bahawa institusi kerajaan, tokoh perubatan, wartawan dan sistem profesional telah bersama-sama mengehadkan perbahasan. Pada pandangan beliau, protokol rasmi dan imej kepakaran boleh digunakan untuk mendisiplinkan doktor serta pesakit yang mempersoalkan cerita dominan. Bahagian ini menerangkan mengapa Fauci digambarkan bukan semata-mata sebagai seorang penyelidik atau pentadbir, tetapi sebagai simbol kepada sistem yang lebih besar. Kritik terhadap kuasa seperti ini mempunyai konteks yang boleh difahami dalam mana-mana negara, termasuk ketika isu kesihatan awam dibincangkan di Malaysia. Komunikasi yang lemah, stigma pesakit, konflik kepentingan atau keputusan yang terlalu tertutup boleh menghakis kepercayaan. Pengalaman pesakit yang tidak didengari juga patut diberi perhatian. Namun, sikap kritikal terhadap institusi tidak seharusnya berubah menjadi penerimaan automatik terhadap dakwaan konspirasi. Sains yang kukuh bergantung pada keterbukaan kepada semakan tetapi juga pada kaedah, replikasi dan timbang tara bukti. Keistimewaan buku ini ialah ia menulis dengan kemarahan seorang pengarang yang melihat pelaporan dan pengalaman pesakit sebagai bukti penting. Hadnya ialah bahasa yang mutlak dan pertuduhan menyeluruh boleh menutup perbezaan antara kecuaian, pertikaian saintifik dan penipuan yang benar-benar dapat dibuktikan. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pembaca yang mahu memahami satu suara pembangkang yang keras dalam sejarah perdebatan tentang AIDS, HIV dan sindrom keletihan kronik. Ia mungkin menarik kepada pengkaji media, sejarah kesihatan awam, aktivisme pesakit atau pembaca yang mahu meneliti bagaimana kekecewaan terhadap institusi boleh dibentuk menjadi hujah politik tentang sains. Bagi pembaca Malaysia, ia juga boleh menjadi bahan untuk memikirkan kepentingan komunikasi kesihatan yang jelas, layanan berkhemah terhadap pesakit dengan simptom sukar didiagnosis dan keperluan menyemak dakwaan kesihatan melalui sumber yang berwibawa. Manfaat utamanya ialah rangsangan untuk bertanya soalan yang tepat. Siapa menentukan kategori penyakit? Bagaimana keutamaan pembiayaan dibentuk? Mengapa sesetengah komuniti pesakit berasa tidak diendahkan? Apakah beza antara pengalaman pesakit yang sah, hipotesis yang belum terbukti dan kesimpulan yang bercanggah dengan bukti kukuh? Namun, ia bukan buku rujukan perubatan yang seimbang. Dakwaan utama Ortlieb tentang Fauci, HIV dan penutupan berkaitan CFS bertentangan dengan konsensus saintifik yang luas. Maka pembacaan silang dengan sumber perubatan arus perdana adalah penting berbanding buku kritikan Fauci yang lebih umum atau laporan sejarah AIDS yang lebih akademik. Karya ini menonjol kerana ia menggabungkan tuduhan terhadap individu, dakwaan tentang salah klasifikasi CFS dan fokus pada HHV6, HHV7 serta HHV8. Kirakan itu menjadikannya dokumen polemik yang berguna untuk dikaji secara kritis, bukan sebagai panduan klinikal atau pengganti bukti saintifik. Jika anda ingin menyokong Charles Ortlieb, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.